Assalomu alaykum hurmatli dinlar. Men Allamrat Rahim, sizni Pragadagi studiyadan Anthan Kukur programmamizda dinlamoqchi chaqiryapman. Turkmenistanın hakimiyetleri daşa yurtlarda yukarı bilim alıp veren, ya da enni bilim almak isteyen yaşların belli bir bölüğünü heni dem yurttan çıkarma yarlar. Bu kadağın silahın sebepleri neyme bilen bağlanışıklı olup biler. Yaşların daşa yurtlara çıkmaklarına bögöt bulunmağı nehili hukuk normalarına karşı geliyer. Dine bir student yaşlar değil, eytem yurdun adatı garajdanları hem gara tanav düzgünü sebeple özlerinin ulu kıyınçılıkları çekeyenliklerini gururun veriyerler. Bugünkü Anthan Kukur programımızda biz şu meselelerden gurrun ederiz. Uzal haber verişimizde yali şu yılın tomtunla Türkmenistan'ın hakimiyetleri daşar yurtlarda yukarı bilim alayan ya da bilim almak isteyen rayetler vavatına düşnükte zor çeyeklendirmeler girdiler. Yani daşar yurtlardan Tomut Kanikuluna varan student yaşlar inni Türkmenistan'dan çıkma üçün üyelerinin bilim ministerliğine, migrasiya kulluğuna ve yerli hakimliklerde hatava durmalıklarını hem de migrasiya kulluğundan yürüyte ruhsat almalıklarına idiyarlar. Ağustos'un başında girilen bu düzgün sonra bir neme ütüdürüp yaşlar dine bilim ministerliğine hatava alınmalı edilen ne olsa, mağlumata göre bari var olur daşar yurtlara çıkma üçün Türkmenistan'ın migrasiya kulluğundan yürüyte ruhsat almalı. Bu teyadegi irilen düzgünün daşar yurtlarda bilim alıp yören ve bilim almak isteyen yaşların hem de onların inatalarının arasında ulu aladadır doğulları dönlüğüne de karamazdan Türkmenistan'ın hakimiyetleri bu mesele bu arada dınmaklarını devam ettiriyerler. Geçirilen hükümet maslahatlarına da bu mesele bu arada asla gurrun kovadılman geliniyer. Türkmenistanlı yürüyüst Ak Murat, yaşların daşar yurtlarda bilim almak tendensiyasının kullanılmalı dağıttığını bellemek gülen, hakimiyetlerin hedirki girden kadağınçılığının hiç bir kanunçuluğa kavat gelmeyenliğine aydiyar.
Bu hiç bir kadı kanunu kavat gelen oksevevi bilim ministerliğinin oçpar en adım saklamağı neyme hakkı varmış. Neyem için olur halkı iyidirlamalı, neyem için olur halkı zamunalının tutsavı elde etmeli. Türkmen hükümeti hiç saat yok yerden kısır sor köyede.
Kıyabır student yaşların sözlerine göre Türkmenistan'ın çirinlikleri hedirki girilen şeyeklendirmelerin sebebini daşar yurtlardaki hususi ve kamerse okucaylarının bilim programmasının derecesinin pesliği hem de bu okucayları ile Türkmenistan'ın arasında yürüyte alalaşıkların yoktu ile düşündürüptürler. Aşkabatlı yürüyist Ak Murat Beyli Bakanağının hem yerlik sizliğine aydiyar ve bunun sebebini şeyle düşündürüyer.
Hatta daşar yurtun kamerski olurum Türkmenistan'ın kısa beriyenir bilim hayatını görsünün sebebi bu yerde bilim verilişi özümüz görüp görse ahirin tanz etmek, yer depmek, bağ etmek, ana sonu türgünleştiriyorlar okuçları.
Adatlık Radyosu'nun internet saytına şu mesele var da komentari yazan dinleyicilerimizden biri, Kazakistan'ın ve Kırgızistan'ın yukarı kucaylarını bilim alayan kebir Türkmenistanlı yaşların öz diplomlarını pulo satın alayanlıklarını ve Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin hedirki şeretini hem şol problemanın ünlü almak maksadı bilen bağlanışıklı deyip hasaplayanlığını yazıptır. Bu komentariya cevap yazan begen zatlı başka bir dinleyicimiz olsa citatı. Daşar yurtlarda okuyan kebir Türkmenler diplomını satın alayan olsalar, Türkmenistan'daki studentlerin hemmeti diplomını satın alayarlar deyip cevap veriptir. Elbette bu dinleyicilerin öz pikiri. Şu mesele var da bizim internet saytımızda başka da öz pikirini yazmak isteyenler var olsa, bizim internet saytımızın adresi latin harfleri bilen www.nokotadathabar.com. Kaytalayarın www.nokotadathabar.com. Bir de ilk uçuyan mağlumatlarda hedirki girilen şeklendirmelerin dine bir Merkez Aziyanın okucaylarını okuyanlara tesir etmeyen, eğitim beyleki daşarı devletlerde bilim alayanlara da tesir edenini kaydılıyor. Aşıvatlı yürüyüşte illeşimiz Ak Murat, Belarusya'nın devlet üniversitesinde okap yören öz oğlunun hem şeyle kadağınçılığa tedavar edilenliğini ve bunun sebebini olsa Migrasya Kulluğunun Türkmenistan'ın Milli Hoopsuzluk Komitetinin görk hizmeti bilen bağlanışıklı deyip düşündürenliğine aittı.
O menin oğlum Belarusya'nın Devlet Aktisadiyet Üniversitesi'nin ikinci kurs talebi. Menemine şu oğlum neyse mününcü olup yazılıptır Novot'u. Novot'u yetenden sonra ona emigrasyon slujba ruhsatname vermen sizinkini kendiden bağırlanı bolanok deyiptirler de.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Anhany kuklary programmamyzda dowam etdirýäris. Türkmenistanly ýaşlaryň daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna bilim almak mümkinçiliklerini çäklendirilmegine alada bildiren guramalardan birem Divi Bulgariýada ýerleşýän Türkmenistan Helsinki fondudur. Türkmenistanyň häkimetleriniň bu soňky çäresi barada pikirini aýtmagyny sorap, biz bu guramanyň başlygy Täçigül Begmedow bilen söhbet ýaşadyk. Täçigül Begmedow bu barada öz garaýşyny şeýle ma'lum etmek bilen başlady.
Bularyň hemmesi halkara guramalara açyk signal bermek dip biz düşünýäris. Türkmen resmileri zareden reformalaryny geçirmäge entäk taýar däl. Bu ýagdaýyň esasy sebäpleri iki. Yurtta avtoritarizmin dowam etmegi. Bir sözýäli Türkmenistanyň konstitusiýasy raýatlary bilim almak hukugyny, hereket etmek azatlygy berýär. Häzirki ýagdaýda grajdanlar bu hukuklardan mahrum edilen. Demek konstitusiýa işlenýär. Ikinji sebäp hakyky kanunyň we grajdan jemgyýetiniň ýokligi. Sebäbi hakyky kanun işleýän bolsa, onda bu ýagdaýda Eglenmäni prokuratura goşulup günäkär resmileri jogaba çağırmaldy. Grajdan jemgyýeti bolunmalsa, onda grajdan jemgyýeti eglenmäni başlyklara ýüzlenip çağırış ederdi.
Indi şu meselede Türkmen häkimetlerini bir zatlar gorkudy ýa-ni ýaly. Siziň pikiriňizçe Türkmen häkimetlerini näme gorkudyp biler?
Olaň mentaliteti şeýle, ýaşlar daşary ýurda gidip okasalar, olar Başqa döwri görüp bilerler, başqa ýaşaýyşy görüp bilerler we gaýdan soň ýurdy gaýdyp gelen soň şu standartlary öz ýurdyna ornaşdyrmaga çalyşarlar, ýa-da şeýle bolsun diýip talap ederler diýip şondan gorkýarlar.
Indi siziň guramaňyz şu ýurdan ähilleri bar işlere diými?
Biziň guramamyz şu ýurda birnäçe iş geçirýär. Birinjiden şu maglumatyň bardygyny tasdiklamak uğruna iş geçirdik. Biz şu arada devirli maglumatlar aldık. Olum az maglumat değil. Ondan bize yüzlenen yaşlara, inatalara konsultasiya verdik. Nira yüzlenmeli, neam etmeli, nehili iş geçirmeli, nirden haysi dokumentları yığınap görközmeli.
Täjibul eger dinleyijiler şu mesele barada sizin guramanyz bilen habarlaşmak isleseler, elektron adres bilen siz bilen habarlaşyp bilerlermi?
Elbette habarlaşyp bilerler. Bizim e-mail adresimiz latin harpları bilen helsinki.tadm@yahoo.com. Yine de bir kere kaytalayan helsinki.tadm@yahoo.com.
Täjibul, siziň pikiriňizçe türkmen häkimetleriniň özleri häzirki ýagdaýdan nähil netije çykarmaly?
Türkmen resmileri demokratiýa, liberalizasiýa Türkmenistanyna bolaryaly köp iş geçirmeli. Oňa şeýle entäk daş diýip çuňur düşünseler, onda olar ýagdaýy düzeltjek bolup synaşarlar. Egerde olar asla beýle problemi ýok, bize gülala güllük diýip ýer depseler, üstesinden gursagy urup bu ýagdaýy gowanýan bolsalar, onda ýagdaýy gowlugy ütýär diýmäge şans ýok, mümkinçilik asla ýok. Türkmen ýurtdaşlary şu näçenli açyk beýle problemalaryň bardygyny tasdiklamadylar. Daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriň şu ýyl 100% bolan problemalarynyň hakyky sebäpleri näme diýen sowaly henize çelli resmilerden jogap ýok.
Tidan han kuklaryň goraýçy Türkmenistan Helsinki fondunyň başlygy Täjibul Begmedow bilen geçirilen söhbetdeşlik dinlediňiz. Şu günü Birleşen Ştatların Aşgabatdaky ilçihanasynyň jemgyýetçilik gatnaşyklary boýunça metuwat wekili William Stevens hem biziň bilen telefon gurulduşlugyny ýaşlaryň daşary ýurtlara okumagy etmeklerine döredilen bu soňky gadagynçylyklaryň anyk sebäbi barada henide çenli türkmen häkimetleriniň resmi düşündiriş alyp bilmeýänliklerini aýtdy. Türkmenistanly raýatlaryň daşary ýurtlara çykmak meselesi bilen baglanşykly problemalar, indi köp ýyllardan beri halkara guramalarynyň ünsi çekip gelýän problemalarından biri bolmagyny galýar. Köp ýerli ýaşaýçylaryň we halkara guramalarynyň tasdiklamaklaryna görä, öz hereketleri ýa sözleri bilen resmi häkimetleriň siýasaty barada sähel tankydy pikir aýdan, ýa sähel şuhrat öredin adamlary gara tanawa alyp, olary ýurtdan daşary çykarman saklamak siýasaty Türkmenistanyň garaşdyrlygyň başga ýyllarynyň bäri diýen ýaly ulanlyk gelinýär. 2007-nji ýylyň başynda Gurbanly Berdim Hommedowyň häkimet başyna gelmegi bilen buurdaky ýagdaýlar goglaşar diýilip garaşylanna bolsa, Türkmenistanyň içinden gelip goşýan maglumatlar ýagdaýyň ýaramazlaşmasa goglaşmaýanlygyna şahatlyk eder. Käbir yerli seýinçiläriň pikiriçe, buurdaky gadagançylyklar käte akla tygmajak ýagdaýdaky adalatsyzlyklara çenli baryp ýetýär. Gelin şuurdaki bar bolan käbir adalatsyzlyklar we edenetlikler barada öz adynyň efirde tutulmagyny islemedik gör aşgabatly illeşmediň habarçymyz Halmurat Gülstürdi ýa beren gürrüňiň ýüňlärin.
Men daşary ýurda gidip bilemok.
Näme üçin?
Şo soragy jogap menin täglip bilemok, sebäbi aeroportda immigrasiýany służба takladı meni. Onsoň özlerim aýtdylar şo edara öýdüne baryň, size aýdarlar näme üçin size çykyp bilemok bu ýurtdan. Onsoň men immigrasiýany służба bardym. Maňa aýtdylar, siz bizden jogap aljak bolsaňyz, biziň adymyzy arda ýazdym. Men arda ýazdym, onsoň 10 günden geliň diýip aýtdylar. Men 10 günden soň geldim, maňa hiç bir jogap bermediler. Men onuň soragy berdim olara näme üçin siz maňa onu arda ýazdyň diýip aýtdyňyz. Eger siz maňa hiç bir jogap berip bilmeýän bolsaňyz. Olar aýtdylar, şuny ýaly biziň işimiz şol. Olum işleri adam gelenle yönü boş gelip bilmeye arda bilen gelmeli. Solon yanına gelecek korkun.
Yok ne cevap var da ne ajanlar.
Cevap para da ajanlar siz şu yurtun çıkıp bilen yok. Bizim yanımızda komşumuz var KGB. Şu idara barın. Şu idara size aydar neyem için siz çıkıp bilen yok.
Oradan bardın mı şu idara?
Oğlum ben gün vardım şu idara. Olur mu anlama aittiler. Biz olur ya cevap verip bilemiz yok. Yürüydü şu cevap veren ajel var. Şu ajel barmaly. Bolýanyň aýdyň maňa şu ajjal görkeziň, niýet barmaly bolsa men barayyn jogap alar ýaly. Olar aýtdylar şu ajjala siz barp bilen ýok, ol ajjal diňe. Prezident barp bilýär, siz ol ajjala barp bilýär, ol ýapyk ajjal.
Soň arzdan ýeriňiz bolmaly.
Ha, o men arzda ýazdym, immigrasiýona başdan ýazdym, soň generalny prokuratura ýazdym.
Generalny prokuratura näme jogap berdi?
Şu immigrasiýona służба berdik diýip aýtdylar da. Men arzdan. Generalny prokuratura şu ýene şu tak
Onda immigrasiýany ustuda öňe size jogap berip bilmedik bolsa, ýene de öňki ýaly bolmagy mümkin. Söýleme.
Söýle.
Siz ýaly da şeýle girip bilmeýänler başga da bar.
Kän ony aladym. Haçan da men immigrasiýany służба baranda, aňyrda oçurdy urdy. Onsoň şu oçurdy bir gyýyp 30 ýaş ýaşyna ol daşary ýurda çykmak bolanak, şu çykmak 36 ýaşyndan başlamal çykmagy daşary ýurda. Onsoň ol kepdeden 30 ýaş ýaşaýar diýende, siz onu ejeňizi getirin diýip aýtdylar oňa. Olay diýdi, men ejem dälhanada ýatyr. Ol yaranok, yarosu. Onu spravkan getirin. Spravkan niye getirdim? Görkezim olur, bir kisi şu spravkan satın alansanız. Getirin hakiki öz ejeňizi dälhanadan. Dip cevap berdiler. Ejesini getiripdir dälhanadan. Immigrasiýany służба. Ol aýal yarosuzrak bolansoň, hem adamlara oçurdy adar berdi. Onsoň buýdym girdi aýtdy, otaýda meň ejem otyr, dälhana otyr, siz meni çykarjak diýip aýtdyňyz. Yok, şonu da biz siz çykyryp bilemiz. A näme üçin onu ejeňi getiriň diýip aýtdyňyz? Näme üçin spravkany getiriň diýip aýtdyňyz? A ýöne görmeýär, действительно şonu ýaly ýagdaý barmy ýa ýokmy dip şoň üçin biz etdik şonu.
Biraz şunlarla dürlü bahaneler ile adamları da sürüde çıkarmayan adamlar kendim olmağa çemelli.
Kendim onu yaladım. Kevir adamlar yamca ayını satıyorlar. Hemen arka dokumentları bağış olun. Olur bir dalya anırdanım geçiren okur olur.
Yanki Orsiyet'in rayetler mi?
Orsiyetler, Orsiyet'teki yaşayanlar.
Onların nemi hepten çıkmalığını hiç kimi hiç düşündürmeyerler mi?
Yok, onu yalı düşünür yok. Hiç kimi.
Daşer uda çıkmazlığı bir belli bir mehlüden bağ mı kadı yani kanun esasında? Şu arada sorudunuz mu?
Ay men soramdı aittiler 50 yıl siz şu yurttan çıkıyorum. 50 yıl bolansan siz çıkıyorum diye aittiler bana immigrasyon sujbudum. Eğer Allah Ta'ala bana şu ömür berse onunla men 103 yaşımda daşer uda gidebilirim.
Siz raýatlaryň daşary ýurtlara çykmakdaky başdan geçirýän kynçylyklar bilen baglanşykly habarçymyz Halmurat Gürstürdiýewiň Aşgabatly illeşimi bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmen häkimetleriniň raýatlary daşary ýurtlara goýy bermekden gorkmaklary bilen baglanşykly bugünkü söhbetimizde men beýik ingliz ýazyjy Bernard Shaw'un gorku baradaky aýdan bir pehim bilen jemlätim gelýär. Bernard Shaw gorkuýynyň gulu bolmak gulçulygyň iň bir ýaramaz görnüşidir diýipdir. Beýik ýazyjynyň bu sözünden şen tutsak, erkinligi çäklendirilip, gabagda saklanýanlar gulçulukda däldi, olara erkinlik bermekden gorkýanyň özi hakyky gulçulukda bolup çykýar. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen biz şugunki Antany Kuklary programmamyzy geçirip ötürýäris. Programmany taýýarlan we alyp baran Allah Murat Rahim. Gelejekki efir programmalarymyzda duşuşýansak, hoşda bolun.